Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Pred mikrofonom Zoran Glavunjić, producent Nenad Branković. Protest hiljada građana iz cele Srbije održava se u Kragujevcu na Sretenje, Dan državnosti Srbije, u organizaciji studenata u blokadi, čije demonstracije traju skoro tri meseca nakon pogibije 15 ljudi i teškog povređivanja dvoje 1. novembra na železničkoj stanici u Novom Sadu. Ovo su jedne u nizu demonstracije u više od 200 gradova i mesta širom zemlje na kojima građani zahtevaju krivičnu i političku odgovornost za pogibiju na novosadskoj železničkoj stanici. U večernjim satima student Kragujevačkog univerziteta pročitao je studentsko pismo javnosti u kojem se institucije pozivaju na što brže i transparentnije delovanje i traži jasno i nedvosmisleno ispunjenje studentskih zahteva i također naglašava da su studenti i građani Srbije u protestu okupljeni oko iste ideje, promjena koje počivaju na osnovnim ljudskim vrednostima.
Imamo ogromno narodno nezadovoljstvo. Imamo zahteve da se uspostave, to jest vaspostave institucije. Imamo to da su sve poluge vlasti u rukama jednog čoveka. Borba za slobodu i pravdu u genetskom je kodu srpskog bića. Pravda je zajedno sa Bogom za sada samo zarobljena u himni i čeka na oslobođenje. Ono neće doći uz bat nogu obuvenih u vojničke čizme s punom ratnom opremom na leđima. Doneće ga bat nogu onih čija ramena nose glavu koja slobodno misli. Da parafraziramo pesnika. Čini se da je kraj zimskog sna, a java obećava. Srećno nam svima Sretenje, sreće nam svima dan naše državnosti i da zajedno istrajemo u našoj borbi.
Kako je protekao protestni dan u Kragujevcu, javlja naš Branko Vučković.
Okupljeni na Kragujevačkom protestu Sretnimo se na Sretenje su u 11.52 u vreme tragedije na glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je stradalo 15 ljudi, održali 15 minuta ćutanja za 15 žrtava i potom u koloni prošetali centralnim ulicama noseći transparente "Osmeh se vratio u grad, hulja se ljulja, daj nam sunca, glavni projektanti bolje budućnosti i smak sistema". Skup se održava na poziv studenata Univerziteta u Kragujevcu, kojima su se pridružile kolege iz cele Srbije.
Iz Kraljeva došli smo peške, neki su imali žuljeve, neki su slomili nogu, ali evo, došli smo svi. Mislim da će nešto uskoro da se promeni.
Idemo ovako jedni pored drugih, jedni sa drugima, gledamo se, pođi koja suza. I evo, tu je i moja šajkača koju ponosno nosim. Ovo je, ja mislim, početak nečeg mnogo većeg.
Ja sam inače iz Lajkovca, ali studiram u Beogradu. Zaista je divno, kažem, mi smo sinoć stigli i svi smo zajedno spavali na PMF-u i stvarno je divna atmosfera. I evo, kao što možete da čujete, mi smo krenuli ovu borbu sa jednim jasnim ciljem, a to je da se naši zahtjevi ispune i da institucije krenu da rade svoj posao.
U Kragujevac je pešice došla grupa studenata iz Beograda, putujući 4 dana, usput od meštana dočekivana ovacijama, hranom i pićem, i hlebom i solju, tradicionalnim gestom gostoprimstva. Na isti način, hodajući u protestnoj koloni, stigli su i studenti iz Čačka, Užica, Novog Pazara, Niša i Novog Sada. Iz Kruševca su trčali do Kragujevca, iz Beograda i drugih gradova došli su i na biciklama. Poljoprivrednici su se dovezli traktorima, dok su neki meštani Topole i okolnih mesta studentske kolone dopratili na konjima. Veliki broj građana pridružio se protestu skandirajući "Svi uz studente, hodamo do slobode".
Da pozdravim ovu mladost, jer ja ovo zaista doživljavam kao jedno ponovno rođenje ove nacije, zaista, koje je 13 godina bila bukvalno negde u nekom podrumu zabačena, tavorila, zatvorena, i zaista jedno oslobađanje u svakom mogućem smislu.
Evo, danas smo dali podršku naše djece, našim studentima, našoj mladosti, našoj ljubavi i budućnosti. Ovo što delimo, ovo je mnogo malo koliko su oni nas podigli i žele da žive u mnogo boljem društvu od ovog sada. Što nismo mi stariji uspeli, ova djeca će da uspiju.
Spremamo svadbarski kupus, pileću čorbu, mekike, sve vruće, sve za naše goste koji do nas dolaze na Sretenje u Kragujevac. Pumpamo predsjednika.
I čemu se nadate da će ovakvi protesti dovesti?
Do hapšenja svih koji su krivi.
Grupa alpinista se na protestu popela na zastavin soliter u centru grada i sa krova zgrade spustila transparent 15 života, 15 nedelja bez odgovornosti. Učesnici protesta su pored reke Lepenice postavili 15 praznih stolica sa imenima stradalih u Novom Sadu, na koje građani ostavljaju cveće i poruke žalosti. Tokom celog dana i predveče, iako su demonstracije počele u 9 sati ujutru, građani koji su se automobilima uputili na protest, u kilometarskim kolonama na putevima čekaju na ulazak u grad. Planirano je da demonstracije u Kragujevcu traju 15 sati do subote u 23.52, kada studenti i ostali građani održavaju novih 15 minuta ćutanja za 15 poginulih u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Studenti u blokadi zahtevaju ispunjenje 4 zahteva: objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice, povlačenje prijava protiv uhapšenih na demonstracijama, procesuiranje napadača na studente za koje napadnuti tvrde da su funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke SNS i povećanje budžeta fakulteta za 20%. Vlast SNS-a i donedavni predsjednik te partije Aleksandar Vučić, šef države, tvrde da su ispunili studentske zahteve. Studenti u blokadi to demantuju, saopštavaju da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije nadležan za ova pitanja i nastavljaju proteste. Istog dana kada je protest u Kragujevcu, na Sretenje je u Sremskoj Mitrovici održan miting na koji je pozvao šef države. Vučić je tom prilikom izjavio da su protesti studenata u Srbiji, kako je rekao, obojena revolucija.
Moj poziv još jedan put svoj ovoj deci, studentima, poslušajte i svog predsjednika, proglasite pobedu, dobili ste sve zahteve ispunjene, vratite se u svoje klupe.
Na skupu u Sremskoj Mitrovici Vučić je proglasio da je narodnom aklamacijom usvojena, kako je saopštio, deklaracija o Vojvodini u Srbiji.
Borit ću se svom svojom energijom za našu Srbiju, za naše Kosovo i Metohiju, za Vojvodinu, i ja vas pozivam da sve ono što smo večeras govorili i sve ono što ste mogli da pročitate kroz jedan istorijski kontekst do zaključka da je Vojvodina Srbija i Srbija Vojvodina aklamacijom prihvatite ovde.
Dodao je da će deklaracija biti prosleđena na usvajanje Skupštini Srbije. Sa okupljenima na mitingu u Sremskoj Mitrovici razgovarala je naša Jovana Krstić.
Došli smo da vidimo našeg predsjednika, da ga podržimo u svemu. On je najbolji, mi boljeg nemamo.
Nema boljeg predsjednika, nema.
Ja ga volim.
Nema bolji čovjek predsjednik od naše predsjednika. Sve je uradio u ovoj našoj državi, sve što valja. Asfalt, puteve je uradio, šta su uradili ovi drugi? Ništa. Ništa nisu uradili. Za kratko vrijeme sve živo uradio. Jeste, Vučić je odličan čovjek, dobar. Naš predsjednik najbolji na svijetu.
Došli smo da podržimo našeg predsjednika u svačemu. Sve što radi, sve što priča, u svemu ga podržavamo.
A kažete mi deklaracija o Vojvodini, šta za vas to znači?
Pa znači sve. Znači Vojvodina da ostaje u Srbiji, srpska bila, srpska će ostati.
Po mome, ona po ustavu Srbija i Srbija Vojvodina. Moguće da je to samo sad još jača položaj te pokrajine, tako da se tačno zna kud to treba da ide.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropskoj uniji je trenutno stabilnost daleko važnija od nade za stvarnu demokratsku promjenu u Srbiji, a i ta promjena nije zagarantovana, kaže u podcastu Radija Slobodna Evropa Frauke Zebas, analitičarka Njemačkog savjeta za vanjsku politiku sa sjedištem u Berlinu. Čak i ako Vučić padne, nemamo nikakvu garanciju da ćemo imati demokratsku Srbiju nakon njega, s obzirom na to koliko su institucije uništene, ističe Zebas. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
What's your first comment on the results of Kosovo?
Kako će se rezultati izbora na Kosovo odraziti na situaciju u regionu, pre svega na dijalog Beograda i Prištine koji je odavno u zastoju?
Rezultati još nisu konačni jer glasovi dijaspore i dalje pristižu, a oni bi mogli biti presudni, zato što će vjerovatno odrediti da li Albin Kurti može sam da formira vladu uz podršku stranaka nesrpske manjine. Još uvijek postoji mogućnost za to, ili će mu biti potrebna koalicija što bi moglo da dodatno produži pregovore o koaliciji. Tokom tog perioda ne očekujem nikakav napredak u dijalogu. Oba lidera, Kurti i Aleksandar Vučić, fokusirani su na unutrašnja pitanja. Nijedan od njih nije trenutno zainteresovan da pronađe rješenje za dijalog. Također, uloga Evropske unije bila pomalo krhka, barem u prošlom mandatu. Vidjet ćemo kako će se novi pregovarački tim snaći, ali naravno veoma je teško kad imate lidere koji nema interes, i to zbog svoje unutrašnje političke situacije, da pronađu rješenje.
Tokom studentskih protesta u Srbiji u državnim medijima i od strane vlasti stalno se čuju različite optužbe da iza njih stoje strani neprijatelji. Kao jedan od dokaza se navodi da Kurti ne samo da podržava studentske proteste kao način slabljenja Srbije, već se čak sugeriše da postoji i određene veze između njega i demonstranata u Srbiji.
Dovodim u sumnju takve navode. Vidim da svake nedjelje prema navodima vlasti neko drugi stoji iza protesta. Nekad je to Zapad, posebno Njemačka, nekad Rusija, a sada Kosovo. Ne vidim nijedan razlog da u to vjerujem. Također, bez obzira na to šta demonstranti govore, veoma je nizak stepen prihvatljivosti nezavisnosti Kosova u Srbiji, čak i među onima koji protestuju. Vidjeli smo i neke od njihovih zastava, nikad nećemo odustati, kao referencu na Kosovo tokom protesta. Doduše, nije bilo previše tih zastava, ali ne vidim da postoji neki prokosovski stav, niti vidim kako bi premijer Kosova mogao imati bilo kakav utjecaj na ove proteste. Također, demonstranti vrlo jasno ističu da su nezavisni, da ne prihvataju novac, niti bilo kakva politička svrstavanja i veze, tako da je ovo zaista smiješna tvrdnja.
Mnogi su iznenađeni snagom studentskih protesta, ne samo političari, već i analitičari. Izgleda da je ovo najveći izazov za Vučića od kako je došao na vlast. Generalno, da li mislite da su ovi protesti već uzdrmali njegovu poziciju ili bi mogli u budućnosti? Je li Vučić još uvijek ima adute i poluge moći koje može iskoristiti da bi ostao na vlasti?
Juče je bio 100. dan protesta koji su sve masovniji. Dakle, ovo je definitivno najveći izazov za Vučića u njegovih 13 godina na vlasti i mislim da je način na koji to studenti rade zaista pametan. To znači da oni ne priznaju da on odlučuje o svemu. Naravno, svi znaju da on faktički kontroliše sve grane vlasti, ali demonstranti odbijaju da to prihvate. Po mom mišljenju, ovo je veoma mudar način da delegitimizuju njegovo liderstvo na osnovu ustava i demokratskog poretka koji su Vučić i njegova stranka urušavali duže od decenije. Istovremeno, ne mislim da će ova vlast pasti tako brzo. Ne želim da prognoziram, ali Vučićeva moć je vrlo koncentrisana. Najveći problem je što trenutno ne vidimo nikakvu održivu alternativu. Zahtjevi studenata nisu upereni protiv Vučića, već ka vladavini prava, demokratskom funkcionisanju vlasti, transparentnosti. Vučić je najavio moguće promjene u vladi. Vidjeli smo ostavku premijera i moguće nove izbore, ali je to vjerovatno pokušaj da skrene pažnju. To ne bi ništa promijenilo, a vjerovatno bi dodatno pojačalo proteste. Demonstranti su ujedinjeni samo u svojim zahtjevima, ali dolaze iz vrlo različitih političkih pozicija. Ako bi se neko pojavio i iskoristio ovaj trenutak da postane prava alternativa Vučiću, to bi moglo promijeniti dinamiku. Ali istovremeno, s obzirom na faktor institucionalizacije ovih protesta, to bi također mogao biti izazov njihovom jedinstvu.
Teško je predvidjeti kako će se sve ovo završiti, ali koliko bi dugo ovi protesti mogli potrajati. Čini se da Vučić računa na to da će se u nekom trenutku iscrpeti i smanjiti broj demonstranata. Da li je opcija prelazna vlada čemu se Vučić žestoko protivi? Šta bi mogao biti izlaz iz ovog ćorsokaka?
Trenutno ne vidim da su demonstranti iscrpljeni ako kampuju na ulicama tokom ovih šetnji po velikoj hladnoći. Pritom se protesti zapravo samo šire. Sve više i više ljudi se priključuje, čak i oni koji ne učestvuju direktno u protestima, već pomažu kroz donacije hrane. Taksisti su besplatno vraćali studente u Novi Sad. Tu su udruženja advokata, nastavnici. Dakle, ne vidim da protesti opadaju, niti bilo kakvu iscrpljenost. Međutim, taj faktor iscrpljenosti može biti relevantan ako se stekne utisak da protesti nikuda ne vode. Što se tiče zahtjeva za prelaznom vladom, mislim da je to vrlo razuman zahtjev i da bi to bila prilika za konsolidaciju i institucionalizaciju ciljeva demonstranata. Istovremeno, u regionu imamo paralelu, mislim da je to jedan od razloga zašto je upravo ovo jedan od ključnih zahtjeva. U 2015. godini u Sjevernoj Makedoniji bila je ustavna kriza i masovni protesti zbog skandala sa prisluškivanjem. Na kraju, nakon stvaranja prelazne vlade, dugogodišnji autokratski lider Nikola Gruevski je svrgnut. Naravno, Vučić je svjestan toga, zbog čega sada kategorički odbija mogućnost stvaranja prelazne vlade. Vidjet ćemo kako će se taj pritisak razvijati, ali sigurno mu ta opcija nije u interesu. Ja sam pomalo pesimistična, jer su okolnosti bile dosta drugačije u Sjevernoj Makedoniji. Opozicija je bila snažnija i imala je ključnu ulogu u otkrivanju skandala s prisluškivanjem. Također, prelazna vlada tada ne bi bila moguća bez pritiska Evropske unije. Brisel je najprije oklijevao da ne bi ugrozio stabilnost zemlje, ali kada se uključio, odigrao je ključnu ulogu u formiranju prelazne vlade Sjeverne Makedonije. U ovom trenutku takvu ulogu Evropske unije u Srbiji uopšte ne vidimo.
Da li će u nekom trenutku Vučić biti primoran da dozvoli formiranje prelazne vlade ili će u narednim danima do kraja ove sedmice nastaviti da skreće pažnju na druge teme? Za Dan državnosti najavio je veliki miting u Vojvodini i donošenje deklaracije o očuvanju Vojvodine, sugerišući da studenti i opozicija pokušavaju da je na neki način odvoje od Srbije, slično Kosovu, iako niko zapravo ne iznosi takve zahteve, niti govori o nezavisnosti Vojvodine. Očigledno je da će nastaviti da koristi ovakve teme kako bi privukao podršku i istovremeno napao opoziciju kao nacionalne izdajnike.
Da, tačno, to je još jedan narativ koji vlast koristi, posebno Vučić. Ali kao što ste rekli, niko nije iznio nikakav zahtjev za nezavisnost Vojvodine. Ovo samo pokazuje koliko je argument Kosova moćan u Srbiji, što je još jedan dokaz da neko poput Aljbina Kurtija nema nikakvu ulogu u ovim protestima, jer on uopšte nije omiljen u Srbiji. Ne vidim da će Vučić promijeniti kurs, jer bi rizikovao da sve izgubi. Mislim da čak i ako se okolnosti malo promijene, on ne može opstati jer je čitav njegov sistem vlasti zasnovan na potpunoj kontroli institucija. Ako prepusti makar dio te kontrole, ne vjerujem da može očuvati sistem kakav sada ima. Ne vidim nikakvu vladu u kojoj bi učestvovao Aleksandar Vučić, a da bi ona zadovoljila zahtjeve demonstranata. Ali u ovom trenutku ne vidim da on popušta pod pritiskom.
Možda bi mogao da raspiše vanredne izbore ili konsultativni referendum o svojoj poziciji, ali očigledno je da je opozicija sada ujedinjena barem oko toga da bojkotuje oba poteza. Tako da bi u takvim okolnostima i vanredni izbori i konsultativni referendum bili nelegitimni.
So it will be legitimate at the end of...
Da, mogao bi da raspiše nove izbore da bi skrenuo pažnju. Ne znam da li bi to imalo bilo kakav efekat na proteste. Čitala sam članak jednog lokalnog eksperta koji smatra da bi to prije podstaklo proteste. Ne znamo kakav bi bio efekat, ali sigurno ne bi poboljšao demokratiju. Naravno, ne smijemo zaboraviti da je uprkos masovnim protestima SNS je i dalje ogromna stranka. Ima jedno od najvećih članstava u istoriji. Također, državni sektor je najveći poslodavac, tako da su mnogi ljudi zavisni od plata iz budžeta, posebno u uslovima inflacije i neravnomjernog ekonomskog razvoja u posljednjim godinama. Mislim da su ti faktori veoma snažni i ne mogu se podcijeniti. Također, ne vidim nikoga iznutra ko osporava Vučićev sistem, jer on počiva na lojalistima, a ne na ljudima kojima su interesi Srbije na prvom mjestu.
People who actually have the best interests of Serbia.
The position of international stakeholders, meaning...
Kada reč o poziciji međunarodnih aktera, mislim na Evropsku uniju i SAD, posebno sada sa Trumpovom administracijom, oni su nekako suzdržani. EU ne podržava, na primjer, proteste u Srbiji, dok je podržala demonstraciju u Gruziji. Da li zato što nije sigurna kakvu je politiku vodila srpska opozicija ako dođe na vlast? Ili su presudni dogovori dogovori koje je Vučić postigao, na primjer, sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u vezi sa litijumom, sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom oko kupovine borbenih aviona Rafale, kao i nekim drugim pitanjima.
Mislim da nije u pitanju samo jedan faktor, ali činjenica je da su članice Evropske unije već dugo duboko podijeljene oko Srbije. Tokom posljednjih godina gotovo svakog mjeseca imamo izvještaje o zloupotrebama demokratskih procedura u Srbiji, a nikada nismo vidjeli da ih je Evropska unija direktno osudila. Imali smo izborne prevare, gušenje civilnog društva, zarobljavanje institucija, nasilje nad aktivistima itd. Ali nikada nije bilo jedinstvenog odgovora. Evropski parlament je poslao jedno pismo u kojem je osudio izborne prevare, ali to nisu učinile i države članice ili Evropska komisija. Još upečatljivije je kada to uporedimo sa recimo Gruzijom. I Gert-Jan Kopman, šef direktorata za proširenje Evropske unije, i Ursula von der Leyen nedavno su posjetili region. Kupman je bio u Beogradu u januaru i čestitao Srbiji na napretku, ne spominjući ni jednu zloupotrebu. Isti slučaj je bio sa von der Leyen. Pominjete i dogovor o litijumu. Naravno, taj sporazum je sklopljen sa Evropskom unijom, ali je ceremonijalno potpisan i od strane njemačkog kancelara, što je veoma značajno jer je samo dvije godine ranije upravo kancelar Scholz bio jedan od najglasnijih kritičara Vučića. On je čak javno u Beogradu izjavio da Srbija mora da prizna Kosovo, što je možda bez presedana za jednog zapadnog lidera. Također, Vučić je često napadao Njemačku, ali sada više ne vidimo tu kritiku sa njemačke strane. Zapravo, sporazum o litijumu se slavi kao znak da se Srbija približava Evropskoj uniji, isto kao i sporazumi o naoružanju sa Francuskom, dok u isto vrijeme Srbija sklapa ugovore o oružju i sa Rusijom. Naraciju da se Srbija okreće ka zapadu, neki koriste kao opravdanje za izostanak kritika. Osim toga, bitan faktor su i dezinformacije, bilateralni odnosi, kao i uloga Srbije i Vučića u cijelom regionu kao garanta stabilnosti. Vučić bi mogao da iskoristi regionalnu destabilizaciju kao način da skrene pažnju sa protesta, na primjer destabilizirajući Bosnu i Hercegovinu, gdje već ima značajan uticaj. Mislim da mnogi lideri u Evropskoj uniji ne shvataju u kojoj mjeri srpska država zarobljena sa stalnim skandalima. Amnesty International je, na primjer, objavio izvještaj u kojem je dokazano da su aktivistima koje lično poznajem srpske vlasti instalirale špijunski softver na telefone, a taj softver mogu da kupuju isključivo države. Dakle, znamo da ne možemo da vjerujemo toj državi, policiji, a pravosuđe je potpuno korumpirano i zarobljeno. Zamislite kakav je to osjećaj straha u društvu koji živi u ovakvom režimu. Ipak iz Evropske unije nije stigao nikakav konkretan odgovor. Demonstranti su čak i uputili pismo liderima Evropske unije, a jedini odgovor stigao je od komesarke Marte Kos, koja se osvrnula na vrijednosti, ali bez osude ili zahtjeva za pravdom.
There is impression that Berlin, Paris, Brussels, they are.
Stiče se utisak da su Berlin, Pariz i Brisel prilično oprezni u ovom pitanju jer su istovremeno zaokupljeni i drugim problemima poput unutrašnje ekonomske krize, rata u Ukrajini, kako da odgovore na Trumpovu politiku. U isto vrijeme, kao što ste rekli, možda računaju na Vučića u okviru ovog takozvanog modela stabilitokratije koji ne primenjuju samo na njega, već su godinama to radili i u slučaju Mila Đukanovića u Crnoj Gori.
Vučić, but also to Đukanović for years in Montenegro.
Da, definitivno. Stav Njemačke i Francuske o Srbiji već dugo se razlikuju. Mislim da je francuski pristup djelimično i posljedica imperijalnog pogleda na međunarodne odnose s obzirom na njen globalni položaj i drugačiji pristup spoljnopolitičkim pitanjima u poređenju sa Njemačkom. Francuska smatra da je u suštini Srbija regionalni hegemon i da treba sklapati dogovore s njom kako bi je zadržali blizu, jer je ona garant stabilnosti u regionu, ali jedina prava politička sila među državama Zapadnog Balkana. Postoje historijske veze koje sežu najmanje 100 godina unazad, što dodatno utiče na ovakav stav. Ne postoji ni politička volja za vršenje bilo kakvog uticaja na Srbiju ili podršku promjenama koje bi vodile ka neizvjesnoj budućnosti. Kao što sam rekla, ne postoji neka snažna opozicija koja bi mogla sutra preuzeti vlast, posebno imajući u vidu stepen zarobljenosti srpske države. Kad je riječ o Njemačkoj, ona je dugo bila bila kritična. Iako nije bilo jedinstvenog odgovora na recimo izborne prevare, vidjeli smo tweet njemačkog ministarstva spoljnih poslova zbog kojeg je Srbija na neko vrijeme označila Njemačku kao svog neprijatelja broj 1. Međutim, i tamo postoji unutrašnja nejedinstvenost. Mislim da je i kancelar Scholz želio veću usklađenost među međunarodnim partnerima, posebno unutar formata kvinte Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Italija. I da bude više u skladu sa francuskim stavom, ali u određenoj mjeri i sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Da li bi mogao da se promijeni pristup Njemačke ako novi kancelar postane Friedrich Merz iz Hrišćansko-demokratske unije?
Još manje. Ne smijemo zaboraviti da CDU, SNS, Aleksandra Vučića pripadaju istoj evropskoj političkoj porodici. Postoji određene veze između pojedinih političara iz CDU i Beograda, tako da ne mislim da bi to donijelo neku veliku promjenu. Također, kako mi je jednom rekao jedan visoki diplomata, Vučić ima mnogo prijatelja u Europi i to se ne smije zaboraviti. Čak i ako su informacije o njegovim zloupotrebama dostupne, izgleda da postoji određena nespremnost da se to prihvati. Možda je to zbog različitih interesa i veza koje pojedine zemlje imaju sa Srbijom, ali generalno ne postoji spremnost da se u potpunosti sagleda obim zloupotreba koje je ova vlast nanijela svom narodu.
Amount of misconduct that this government has brought over its population.
Probably Vučić counts on less pressure. U međuvremenu Vučić računa na manji pritisak od Trumpove administracije nego što je to bio slučaj sa prethodnom Bidenovom administracijom.
I'm not really sure about this. I mean, I don't see that.
Ne mislim da će Sjedinjene Američke Države za vrijeme Trumpove administracije stati na stranu demonstranata. Vidjet ćemo da li će se Richard Grenell, koji je ranije bio specijalni zaslanik za Balkan, ponovo na neki način uključiti. Vidjeli smo da se miješao u izbore na Kosovo, ali do sada je bio prijatelj Srbije. Vučić mu je dodijelio orden srpske zastave, što govori o bliskim odnosima. Također poslovni interesi igraju veliku ulogu. Imamo ogroman građevinski projekat u centru Beograda, iza kojeg stoji Ivanka Trump i njen suprug Jared Kushner, a koji je naravno omogućen preko vlasti u Srbiji. Zato ne mislim da će oni na bilo koji način pomagati demonstrantima. Možda će pokušati da stabilizuju Vučića, ali trenutno ne vidim nikakav poseban interes Trumpove administracije za ovo pitanje.
Da li je za Evropsku uniju i dalje važnije da se postigne dogovor o Kosovu od demokratizacije Srbije, što je jedan od preduslova za njeno približavanje Evropskoj uniji?
S jedne strane, unutar Evropske unije i među njenim državama članicama postoji ogromna podijeljenost po pitanju Srbije. S druge strane, mislim da u ovom trenutku niko zapravo ne vjeruje da Srbija zaista napreduje u procesu pridruživanja. Imali smo prošlog decembra diskusiju o otvaranju novog klastera u pregovorima o pristupanju, ali čak ni oko toga nije bilo jedinstva. To je naravno simbolična odluka, ali neki članovi Evropske unije su bili veoma oprezni i nisu željeli da Srbiji pošalju ni takav signal s obzirom na represiju nad civilnim društvom i kršenjem demokratskih principa. S druge strane, bilo je i onih koji su snažno podržavali otvaranje klastera i bili su frustrirani što se nije desilo. Ali u ovom trenutku ne vidim nikakav stvarni napredak kada je riječ o procesu pridruživanja Evropskoj uniji, s obzirom na to da reforme koje bi bile potrebne za suštinski napredak, posebno u pogledu osnovnih vrijednosti i ključnih normi, jednostavno ne mogu da se sprovedu pod Vučićevom
vlašću.
Slušali ste razgovor sa Frauke Zeba, s analitičarkom Njemačkog savjeta za vanjsku politiku sa sjedištem u Berlinu. Razgovor možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org, a naše ostale podcaste potražite na YouTube-u kao i na podcast aplikacijama.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zavili ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Podrška naših studenata Srbije. Ajme donijeli. Isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi. Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Prošle godine u oktobru sva sretna sam pakovala stvari i konačno se spremala na odmor. Suprug se te noći vraćao iz Mostara, pričao mi je da je bilo nemoguće voziti pod kišom koja nije padala, nego pljuštala kao iz kabla. Sat 2 kasnije, jedno naselje pored kojeg je upravo prošao, zbrisano je s lica zemlje. To prigradsko naselje je Donja Jablanica u kojoj je te 4. oktobarske noći poginulo 19 ljudi. Više od 2 mjeseca kasnije dobit ćemo i obdukcijske nalaze, da je većinu njih pobio sadržaj odrona ilegalnog kamenoloma koji je malo radio, malo nije radio, malo nekad imao dozvolu, malo nije imao. 5. oktobra, dan nakon tragedije, premijer Federacije BiH, znate već jednog od 2 državna entiteta, Nermin Nikšić, je rekao.
Sigurno Donja Jablanica ne bi bilo ovih žrtava da nije bilo kamenoloma, da se nije to brdo sručilo na selo izbrisalo ga sa lica zemlje. Ministrica nas je i sada na vladi informirala, naravno federacija i nije tu nadležna pa nema nikakve dokumentacije kad pitam federalno ministarstvo, ali da je informisana i od kantonalnog ministarstva da je nekad firma ta formirana 2001. godine, ali da nikad nije izdata nikakva dokumentacija o koncesiji i odobrenju za eksploataciju.
Podsjetimo kratko na početku na još neke činjenice. Firma Dženana Honđe, Sani D.O. više od 20 godina iskopavala je u ilegalnom kamenolomu. U oktobru naš novinar Ermin Zatega saznao je sljedeće.
Nadležne institucije uglavnom šute ili se pravdaju da Honđinoj firmi nisu dale nikakvu dozvolu za kamenolom koji se nalazi na javnom zemljištu. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona navodi da je inspekcija proteklih godina firmu kaznila sa ukupno 5000 maraka zbog nelegalne eksploatacije kamena. Istovremeno su vlasti federacije Honđinoj firmi dale skoro 21.000 maraka poticaja. Firma je u protekle 3 godine prihodovala više od 500.000 maraka.
3 mjeseca kasnije...
Nadležni tvrde da je kamenolom radio nezakonito. Međutim, dokumenti u posjedu Radija Slobodna Evropa pokazuju da je do 2008. godine imao dozvolu vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Uz to, nalazi se na zemljištu kantonalnog javnog preduzeća Šumarstvo Srednje Neretvansko. Rad ovog kamenoloma su opštinske vlasti okvalifikovale kao javni interes lokalne zajednice. Suočeni sa ovim dokazom, odbili su komentarisati pozivajući se na otvorenu istragu tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, ovo tužilaštvo je saopštilo da provodi tek predistražne radnje. Za razliku od otvorene istrage, koja ima zakonom propisani rok trajanja, predistražne radnje nisu zakonom definisana kategorija, pa mogu trajati neograničeno dugo.
Uglavnom, ajde da završim dio sa odmorom, da ne ostanem nedorečena. Otišla sam pod šokom i s grižnjom savjesti, pa sam zapravo najviše zurila u mobitel i pratila kako broj mrtvih raste. Zamišljala situaciju u kojoj ti se kamenolom sruši na glavu dok odmaraš, spavaš, ljubiš se. Dženan Imamović se sa suprugom spasio skokom sa prozora kuće. Njegovih 9 članova uže porodice nije.
Njegov je kamen pred mojom kućom, njegov je kamen ubio mog brata i moju sestru. Znači on radi 24 godine tu, svi znaju da auta neregistrovana prolaze, svi pare regularno gore, ogledaju njegove radnike na pumpi kad idu gore. Krivi institucije koje su pustile da radi na crno.
Većinu stradalih u Donjoj Jablanici ugušili su zemljani nanosi, a ne vodena bujica. Utvrđeno je obdukcijom. Dobrodošli u podcast Zavir ispod površine. Ja sam Lilo Meregić-Ćatić, a u ovoj epizodi se pitam koliko smo ozbiljno zakazali kao društvo. Pa ću razgovarati s Ćamilom Imamović iz Donje Jablanice i ženama iz njihovog udruženja Most Jablanica, Nihadom, Ramizom, Suadom, Amilom i Đidom. Zajedno ćemo pokušati kritički, analitički i emotivno pogledati u društvo čiji smo dio i čuti kako stvari stoje u životu.
Nekako smo očekivali, do duše nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika. Ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška, jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Mal broj ljudi je bio na protestima, čak iz našeg grada se ono bojažljivo sve bio.
Ono, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ono. Ali poslije sve to manje, na kraju je skoro se samo ostalo. Podrška naših studenata Srbije. Ajme donijem.
Oni su na tim protestima rekli da je to kao podrška i Srbiji.
Protesti u Donjoj Jablanici isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi.
Ali su tad pomenuli su
da,
i Jablanicu?
Da.
E sad razumijem što govorite, što nisu reagovali ranije.
Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
To vas je zaboljalo.
Ja.
I šta biste poručili sad, evo svima nam?
Više solidarnosti. Ne samo u prvim momentima, nego i kasnije. U prvim momentima svi reagujemo srcem. Ali treba to srce kasnije da bude.
Razgovor s profesorom Asimom Mujkićem nadovezuje se na priču iz podcasta između redova o fenomenu udruženja Pomozi Ba i ogromnoj solidarnosti građana Bosne i Hercegovine prema unesrećenima u Donjoj Jablanici. Ali to je bilo na individualnom nivou. Šta čini razliku u odnosu na društveni?
Za ono što, o čemu mi ovdje danas raspravljamo, sva ta individualna naša moralnost, sva ta individualna naša dobrota ne može sama po sebi sad nekim mehaničkim zbirom, jedan dobar čovjek plus drugi dobar čovjek plus treći, ne može ako se ne napravi taj iskorak u društvu. Jer ovdje, kao i u slučaju diskriminacije, društvo je to koje ili ignorira patnju drugih u moje ime, društvo je to koje diskriminira u moje ime i tako dalje. Znači, mi se moramo ujediniti, organizirati, evo na primjeru ovih divnih studenata u Srbiji. Dakle, mora da postoji taj iskorak, mora se to politizirati i moramo nastupiti kao jedan društveni, a ne individualni subjekt. E tu je ta spojka koja nama često nedostaje. Nedostaje i u Srbiji. Evo, zašto nije ništa se postiglo onim skupovima oko litijuma ili ribnikar? Dakle, nije izabrana, po mom mišljenju barem, dobra taktika koja će paralisati, da tako kažem, režim, jer on stvarno sada, kad pogledamo i analiziramo, oni ne znaju šta da urade protiv ovih ljudi, jel, koji očito, omladine, jel, koja očito uživa simpatiju velikog dijela građanstva u Srbiji. Dakle, šta nam je važno kada država, kada društvo diskriminira ili ignorira u naše ime, a to je uvijek tako, jel? Jer mi smo ti koji dajemo glas tim ljudima koji donose onda politike ili donose važne odluke, da li ili ne reagirati. E, dakle, moramo naći načina, jel, da popunimo tu prazninu i da kažemo, e, stanite, e, ne u naše ime.
Dobro, samo ste pomenuli malo prije, treba se politizirati, samo da objasnimo da politizacija nije stajanje na stranu jedne, druge, treće.
E pa to je naš problem. Generalno, čitav region, uključujući i nas, nažalost, ima nisku političku kulturu. Jel? Evo, to nam pokazuje, recimo, naše uobičajeno razumijevanje riječ politizacija. Vi kad kažete politizacija, aha, to su stranke. Ne. Politika počinje kada nas dvoje sjedimo i kada nas dvoje pretresamo pitanja od javnog interesa. Politika je uvijek stvar kako upravljamo zajedničkim, nečem što je zajedničko, javno i tako dalje. To mogu da rade stranke, to mogu da rade organizirani građani. To bi želio da ljudi upamte. Kada imamo dva čovjeka koji pričaju o javnom, to je već ona zdrava politika koju sad treba dalje širiti i artikulirati. Ja mislim da mi imamo snage, ali još uvijek imamo tu neku kočnicu mentalnu, tu nisku političku i demokratsku, ako hoćemo, svijest da to nekako oblikujemo, fokusiramo. Mi kad se organiziramo, ne fokusiramo se, jel? Ne znamo šta hoćemo. To je nešto što se uči, to je škola koja se uči.
Nerijetko čujem u svom okruženju kao javnosti rečenicu ljuti na sebe i društvo, na vlast i na dugogodišnju korupciju. Vjerovatno s pravom, i zato ovaj podcast. O društvu koje ćuti tamo gdje bi trebalo da viče. U oktobru prošle godine građani Valencije skandirali su: nije smrt, to su ubistva. Tražeći odgovornost vlasti zbog neblagovremenih upozorenja na poplave koje su odnijele više od 220 života. U Beogradu, nakon nesreće 1. novembra, kada se urušila nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu i usmrtila 15 ljudi, na jednom u nizu tromjesečnih protesta studentice Iva i Isidora su poručile:
država smo svi mi, država je zakon, država je pravda, državu svi činimo, pravda mora da se poštuje. Mi smo tu zato što želimo pravdu.
Mislim da ako budemo istrajni i uporni u ovome što smo naumili, da će pravda izaći na svoje i da će svi zahtjevi biti ispunjeni, samo da ne odustajemo.
Jeste li osjetili divljenje prema reakciji tih studenata i društva? Ja jesam. Ali grižnju savjesti zbog šutnje ovdje u Bosni i Hercegovini. Jer ko to unutar 4 mjeseca od kako se desila traži odgovornost od vlasti za katastrofu u Donjoj Jablanici? 26. decembra 100 sarajevskih studenata okupilo se ispred Filozofskog fakulteta kako bi pružili podršku srbijanskim studentima, ali su također i zatražili odgovornost za tragediju u Jablanici. I taj protest izazvao je oprečne reakcije, od kojih je, po meni, jedina koju sam čula opravdana i utemeljena iz boli i želje za pravdom, ona Nihadina.
Primjer su studenti, ne da kažem ono, mislim, to mi je prvo na um palo, ali tu su naše komšije, tu su naši i rođaci, kompletna BiH, kompletna.
Lično uvjerenje moje i ostatke ekipe je bilo da bi se gradio uspješan aktivizam, odnosno da bismo stvorili kulturu i osjećaj zajedništva, potrebno je nekada grebat se od tuđi entuzijazam.
Objasnio je jedan od sarajevskih studenata, Andrej, gostujući u emisiji Akademskih 50 na BH Radio 1. Ovi su studenti barem pa kad god i kako god pokušali spasiti svoj obraz.
Naša šutnja ne smije biti ono što će definisati generaciju kojoj pripadamo.
Reakcija slaba. Čijet, šuti, trpi, izbjegava, šta će biti od toga, niko to neće znati. Eto ga.
A ovih zvaničnih organa, kakva je reakcija?
Ma koji organa? A dajte to. Šta to funkcionira? Od vrha države pa do ovih lokalnih nivova. Sve je to jedna piramida.
Nego pitam se, koji je to trenutak kada društvo prestane tražiti pravdu? Donja Jablanica, šok, tragedija, solidarnost na početku, a onda samoća. Korupcija, nepotizam, nemar. Ljudi su svjesni, ali kad vlast ne odgovara, odustaju. To bismo nekako mogli nazvati, recimo, normalizacijom nepravde. Počinju i međusobna gloženja u lokalnoj zajednici. Jesu li nakon tragedije ostali bez ičega i sami, dok 3 miliona građana šuti? Zašto se ne traži odgovornost? Ne znam. Zato pitam Čamilu, Nihadu, Ramizu i Suadu, zašto je Donja Jablanica ostala sama i šta je sa društvom?
Pa vjerujte, u nekom startu, da kažem nekako iz početka, nama je bio prvo šok od svega toga i nismo se baš uspjeli ni snaći, svemu tome ni svjesni šta nas je sve zadeslo. Prvo ta tragedija koja je, ono, ne ponovila se nikome, onda i sami svjesni šta se sve još moglo i gore i teže dogoditi. To što je nas fasciniralo u startu, ta solidarnost ljudi i pomoć sa svih strana koja je dolazna, bi su došli da pomognu. Nakon nekog vremena, kad se našle žrtve, kad je sve, onda je sve nekako stagniralo. I mislim da mi kao društvo nekako uvijek kad treba reagovati, da li nismo svjesni ili ne želimo ili ne vjerujemo da bilo šta možemo promijeniti. A da li je u nama ubijen onaj posljednji atom snage da nešto promijenimo, ili smo mi postali toliko pasivni da nam je sve jedno, a mislim da normalno čovjeku ne može biti sve jedno, ali evo nekad se osjećate pa da je nekom sve jedno, ono, znate kako kod nas ima ona narodna, nek komšina krava crkne, nek je moja živa, nažalost.
Vi ste izlazili nekoliko navrata, tražili ste odgovornost i nadležnih i nekoliko desetina, recimo, ljudi da je bilo na tim, iz opštine, jeste. Jeste li očekivali da će doći i drugi ljudi iz BiH da vam pruže podršku?
Pa iskreno jesmo. Nekako smo očekivali do duše, nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bila nekako realna slika, ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška, jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra. Ili bilo kome, nema tu pravila. Ali ono u što smo se mi nekako razočarali, u taj naš nekakav da se ne zamjerimo. Znate, nekako, jer sve te vlasti, sve te nadležnosti nekako sebe zaštitile zakonski. Prvo, vi nemate pravo da organizujete protest bez nekih dozvola, pa onda ako se napravi neki prekršaj bilo ko iz mase, vi ste neko ko je odgovoran za to, ko će možda biti ili kažnjen ili ne znam na koji način, evo da kažem, pa onda nailazite na te neke osude od nekih ljudi. I onda se vi sami zapitate, pa Bože dragi, evo ako ne izađe pola sela, ne izađe druga polovina, pa šta to mi radimo? Jer nama svima toliko dobro da nam ne trebaju promjene i da šutimo, ili su ove budale što nešto kažu, jer ne znate ko će gore proći.
Ja bih voljela da se uključite i vi malo kad pričamo o podršci društva.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Malo broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bilo. Mi smo bili dva puta, protesti su bili tri puta. Spriječeni smo bili prvi put zato što smo kuhali za ove, nismo izlazili. Ali očekivalo je se više ljudi da se uključi, da nekako, ne znam zbog čega, pa iz Konjica. Isto se dešava i njima, samo što tamo nije bilo žrtava, ali moglo je biti više. Da se osjetimo da nismo sami, da ne znam, to je toliko tužno da ne možeš povjerovati kako ne proradi žal za izgubljenim životima. Materijalno će se sve nadoknaditi, sve će biti, ali ko je izgubio svoga, nikad više.
Što kažete vi?
Žalosno je to, stvarno je žalosno. Da se u nekom drugom gradu desilo, trebali biti, a ne naš. Tu je, mislim, tu živiš, to sve tvoja rodbina, komšije, i da nisu, trebaš u najtežim trenucima im prići, pomoć, ali je stvarno žalosno, ali šta ćeš, takva vremena, ne znam šta je ovo.
To je ta naša bosanska solidarnost u stvari. Mi smo solidarni u prvi mah, a kasnije, što je Čamila rekla, nek komši crkne krava. Ono, u početku kad treba, kad su svi tu i kamere i svi se pokazujemo, a kasnije, ona kasnija reakcija je bitnija nego ona prva. Tek sad se vidi ko je čovjek, a ko ne.
Ali je Boga mi bilo teško nama, što nismo bili tu, a ove što su dole to sve podnijele, ne može i niko razumjeti. U početku je bilo poziva, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ali poslije sve to manje i na kraju je skoro se samo ostalo.
Pa zato ja i pričam o društvenoj odgovornosti. Dakle, odgovornost vlasti sasvim sigurno jeste i ja se iskreno nadam da će doći tužilaštva do toga ko je odgovoran. Iako bi bilo najmanje ono što se moglo očekivati, da se neko osjeti odgovornim koji je bio dio tog lanca nekog, pa da podnese ostavku.
Pa ja mislim da smo mi kao društvo totalno zakazali. Počev od običnog građanina do onog nekog odgovornog. U nas se više ne vodi briga ni o lokalnim putevima, ni o šumama, ni o prirodi. Mi jednostavno, mi smo neprijatelji sam sebi. A to što nam država ne uređuje zakoni samo postoje kad treba kazniti obični svijet. A zakon o šumama mi znamo da već dugo ne postoji. Mi smo imali godinama požare, imali smo te suše, imali smo nekontrolisanu sječu šume. Sve je to u nečijoj nadležnosti da to kontroliše i uvodi neke mjere zaštite. Pa i o tom gdje će neko početi svoj posao, da li to bio kamenolom ili bilo koja druga radnja. On mora imati sve te dozvole i nekomu je dao. I ako je dao nezakonski, on mora zato i odgovarati.
Negdje sam pročitala da kada institucije ne funkcionišu kako treba, kada je korumpirana država, ne vodi brigu o sopstvenim građanima, kaže građani gube povjerenje u vlast, a ovdje tog povjerenja nema decenijama. Nažalost, ljudi počinju da gube povjerenje jedni u druge. Iščezava solidarnost, empatija i međusobna podrška. E sad osjećate li se i vi dijelom toga unutar vaše lokalne zajednice?
Nažalost, da. Jer mi smo svjedoci svakodnevno, htjeli mi to vidjeti ili ne, da vi ne možete dobiti posao u institucijama ako niste član neke političke partije ili ako nemate neku jaku vesu da dođete negdje. I onda ne možete napredovati. I svjesni smo mi tih nekih njihovih igara i igrica. Ali ta solidarnost među građanima mene zaista brine. Ta nesolidarnost, da kažem. Jer mi trebamo biti i svoje i stranačke i bilo kakve interese, mi trebamo staviti interes zajednice prije svojih vlastitih. Dok se to ne desi, nama nikom neće biti dobro. Jer ako ja znam da u mojoj zajednici nema lokalnog puta i ako nije očišćen jedan kanal, ako mi sve na to šutimo zato što je to u nadležnosti mog prijatelja, onda mi svi imamo problem.
Je moguće da se dešavaju takve situacije, recimo sad, kad ste svi u istoj nevolji?
Mislim da ima i dalje tih mišljenja. Ako se pobuni, mogu izgubiti ono što ima. Nažalost. Jer svi mi nešto očekujemo, da će neko i riješiti, da će ponovo biti nešto drugačije, nešto bolje. Ali ako se imamo taj neki osjećaj, bar ja imam takav dojam kad sjedim i kad osluškujem, da nekako ono da se ne zamjerimo jer može me neko tamo prekrižiti. A nažalost svjedoci smo da to i može. Dok se ne stvari jedinstvo i velika kritična masa, mislim da ćemo se pozabaviti još ovim. I ja mislim da nama fali pokretača. Nama fali ljudi koji su spremni snositi odgovornost. Kod nas niko neće da preuzme odgovornost za bilo šta. Mislim, hajde doći ja malo tu stati, ali nemoj da me neko snimi, da ja nešto kažem, da me ne bi neko zabilježio tamo negdje. Znate, jer to je kod nas malo, a nažalost možete nekad i koštati. Ali mi moramo biti svjesni da ako želimo promjene, da moramo biti spremni rizikovati. Jer nikad niko nije prošao, ni jedna promjena, ni jedan bunt se nije desio da je prošlo bez posljedica, pa bilo kakvi, da li one bile novčane ili bile neke zatvorske ili ne znam čega. Nažalost, mislim, društvo je takvo, ona, inače takva je vlast, ljudi u svijetu, nije samo kod nas, mi vidimo da u Srbiji hapse i odvode i dovode, ali oni ne odustaju i meni, ja im stvarno skidam kapu, divim se na njihovoj ustrajnosti. Mi smo htjeli nekako da bar sedmično izađemo na neki, evo, da nešto radimo, da čisto da se vidi da smo mi tu, da, ali kao što reče, nezgodno je okupiti masu i jednostavno nekako pola sela, pa nije to više ni ono koje, čije je slušeno, čije nije, nego nekako ko mene se ne tiče, ja neću. Mislim da je nažalost ono više da me ne bi neko vidio tamo. I to je ono što u nama treba mijenjati i što trebamo, ako mislimo da naša djeca ostanu i da žive ovdje, mi trebamo stvarati klimu takvu da mi možemo i postavljati i smjenjivati. Mi smo ti koji biraju, ali i oni, ok, izabrani ste, dali smo vam povjerenje, ali očekujemo za uzvrat ono što nam zaslužuje, da se brinete za svakog građana bez obzira iz koje on, vi ste na čelu države, ima da brinete za svoje građane. Ne, to se pokazalo i u ovoj situaciji, svakoj. Ja radim puno kroz nevladin sektor, znam šta, koliko radimo tih projekata na pomirenju, na, vjerujte da bi ja radila na pomirenju političkih partija. Mislim, ja ne znam šta je tu problem, ja volila da mi svi malo guramo iz svog, evo vi imate nekog tamo, ja ovamo, hajmo malo svi za dobrobit ove zajednice.
Naravno da nije bitno koja je politička partija, nego šta radi ta politička partija da doprinese državi i društvu.
A nažalost, kod nas je drugačije. Makar bila i pogrešna, ako je moja, ja ga moram podržati. E to isto kad vaše dijete skrene s puta, nekako vi kao roditelj trebate ga pustiti, nek ide zato što je vaše dijete. A ja mislim suprotno, da ga trebate vraćati na pravi put. E tako isto i oni. Bože moj, dala smo ti priliku, dokaži se. Ide, ne ide, povuci se ili te smijenjamo. Daj nekom ko zna. I tu je kod nas problem što se više ne traži ni znanje, ni umijeće, nego da je neko podoban, da je neko tu ko je njihov, mora biti moj. Mislim, to je nažalost, toliko je to proširilo. Mislim, svjedoci smo mi, ne moram ja vama tu pričati, vi to znate bolje od nas. Samo što mi mnogi šutimo, a vidimo, pogotovo mi u malim lokalnim zajednicama gdje se svi poznajemo u glavu. Što mora tako biti?
Dakle, trebalo bi malo više hrabrosti, malo više odgovornosti. Prvo prema sebi, a onda imaš odgovornost nekako i prema drugima.
Pa mi smo svjedoci, evo svugdje u državi, u lokalnim vlastima, kako koja vlast dolazi na funkcije, tako se mijenjaju direktori nekih ustanova. Zar je to bitno, ako neko dobro radi i vodi tu ustanovu? Pa pusti čovjeka nek radi. Ja mislim da tu radimo samo protiv sebe i protiv zajednice. Ne znam, možda će doći neka vremena kad će se probuditi ta svijest. Evo, kažem vam, pogotovo kod mladih ljudi, evo, iako oni idu vani, mislim da će nešto naučiti pa donijeti ovamo iz tog svijeta, da i nama pokažu tu neku hrabrost i odgovornost.
Da parafraziram Gorkog, odgovornost. Kako to gordo zvuči. Cijeli ovaj podcast vrti se oko odgovornosti i koliko je važna za jedno društvo. Odgovornost vlasti, odgovornost pojedinca i odgovornost društva. A i vlast je dio društva, da se razumijemo. Ako ta vlast nije odgovorna, mora li biti i da društvo nije? Ili jedno proizilazi iz drugog? Možemo li bolje? Šta nas koči? Čuli smo dosta vrijednog promišljanja od žena s terena. Ali da, recimo, fokusiram temu, evo još malo analize da zaokružimo.
Ja mislim da vi ne možete društvo, možete neko vrijeme, ali ne možete svo vrijeme držati ga u boci. Jednog dana će se otvoriti taj. I to mi ne znamo šta će poslužiti kao okidač, jel? Rušenje nadstrešnice u Beogradu. Jel, zašto je, evo, to niko ne može objasniti. Zašto rušenje nadstrešnice je pokrenulo, a recimo nije tako pokrenulo ubistvo u osnovnoj, mislim, jesu, bili su protesti i tako dalje, ali nije na taj način udarilo režim da ga zaboli kao ovo što se dešava danas, jel? Ili zašto su protesti 2013. IMVG i oni 2014. uspjeli donekle da zadaju udarac, a neki prije toga ili poslije toga nisu. Nikako nije ta energija uspjela da se fokusira ili organizira.
Na koji način akademska zajednica može doprinijeti povećanju kritičke misli? Je li akademska zajednica ta koja bi trebala da na neki način otvara oči sa svih strana, mislim, s medija, s ulica, naravno na univerzitetima?
Artikulacija. Za tu volju koja se može pobuditi treba i vokabular. Akademska zajednica je važna da reagira, ne moramo svi. Znate, ima...
Ludi li ga reaguje?
Imate uvijek uobičajene, jele, osumnjičenu kliku ljudi i profesora. Ja se nadam da će se ona proširiti. To je to, jele. Dakle, ko će uspjeti da dvije stvari koje se do jučer nisu dovodile u vezu dovede? Ko će uspjeti da nam ponudi perspektivu koju do juče nam nije padala na pamet, a koja će nam odjednom ono što kažu, otvoriti oči i reći, pa kako to mi nismo vidjeli. E zato je važno uzgajati mladost koja kritički misli, zato je važno uzgajati djecu u humanističkim vrijednostima koji će znati da ih identificiraju u umjetničkom djelu, u dobroj muzici, u dobrom filmu. Dobar film vam može neke stvari u životu otvoriti individualno, a Boga mi i društveno. Ono što mene tješi je, ne možeš društvo, društvene interakcije, ne možeš ih sve predvidjeti, ne možeš postaviti brane interakcijama, a to je ono što sam rekao, kad dvoje se ljudi već nađe i priča o zajedničkom i općem, već imate na djelu mogućnost promjene, eto, ako ništa. Spoznaje da se nama svakome može desiti to i to, jeli, samo će dalje rasti.
Nekako ne znam kako bih završila ovaj podcast, vrlo je kompleksno, ali mi se vrti jedna misao kroz glavu. A to je da društva koja ne zahtijevaju odgovornost od vlasti i ne znaju osvijestiti svoju odgovornost, ostaju zarobljena u siromaštvu, stagnaciji i nepravdi. Može li drugačije i bolje? Naravno da može. Ili pristati da i dalje budeš putnik u vozu koji stoji jer nema pruge za dalje, jer si prevaren iako si platio kartu.
Šta ćemo sad?
Ništa, brate, ljuljaj voz da putnici misle da se kreće.
Naravno da može i bolje i brže i jače i svjesnije i odgovornije, a imamo i nove generacije koje to već znaju. Puhnite im barem u krilo. Bila je to još jedna epizoda podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo u ovom ili nekom drugom podcastu Radija Slobodna Evropa. Ćao!